8-րդ. Չարլեզուները սկսեցին իրենց գործը։ Կվաշնինի մասին դեռևս մինչ նրա գալը գործարանում այնքան անպարկեշտ անեկդոտներ էին պատմում, որ հիմա ոչ ոք չէր կասկածում, թե որն է Զինենկո ընտանիքի հետ նրա հանկարծակի մերձեցման իսկական պատճառը։ Տիկնայք այդ մասին էին խոսում երկիմ մաս ճպիտներով։ Տղամարդիկ իրեն շրջապատում ցինիկ բացահայտությամբ իրերը կոչում էին իրենց անուններով։ Սակայն հաստատապես ոչ ոք ոչինչ չգիտեր։ Բոլորը հաճույքով սպասում էին գայթակղիչ սկանդալի։ Բամբասանքի մեջ ճշմարտության բաժին կար։ Այցելելով Զինենկո ընտանիքին, Կվաշնինը սկսեց ամեն օր երեկոներն այնտեղ անցկացնել։ Առավոտները ժամը 11-ի մոտ Շեպետովկայի տնտեսություն էր գալիս նրա մոխրագույն սքանչելի եռածին, և կառապանն անփոփոխ զեկուցում էր, որ պարոնը խնդրում է տիկնոջն ու օրիորդներին իր մոտ բարեհաճել նախաճաշի։ Այդ նախաճաշերին կողմնակի մարդիկ չէին հրավիրվում։ Ուտեստեղենը պատրաստում էր ֆրանսիացի խոհարարը, որին Վասիլի Տերենտիևիչը իր հետ էր մնացում ամենուրեք, նույնիսկ նաև արտասահմանյան ուղևորությունների ժամանակ։ Կվաշնինի ուշադրությունը իր նոր ծանոթների հանդեպ շատ ինքնատիպ էր արտահայտվում։ Բոլոր հինգ օրիորդների նկատմամբ էլ անմիջապես ամուրի և զվարթ քեռու պես առանց ձևականությունների սկսեց պահել իրեն։ Երեք օր անց արդեն նրանց բաղակշական անուններով էր կանչում, հայրանունն ավելացնելով՝ Շուրա Գրիգորիևնա, Նինոչկա Գրիգորիևնա, իսկ ամենափոքրի Կասիայի թմբլիկ փոսիկներով կզակը հաճախ էր բռնում ու հոգու հետ խաղում ճստլիկ ու ճուտիկ ասելով, որից աղջիկը կարմրում էր արցունքն աչքին, բայց չէր ընդդիմանում։ Աննա Աֆանասիևնան շինծու փնթփնթանությամբ կշտամբում էր նրան, որ լիովին երես կտա իր դստրերին։ Իսկապես բավական էր նրանցից մեկնու մեկը որևիցե թռուցիկ ցանկություն հայտներ, որ տեղն ու տեղը կատարվեր։ Մական մի կարգին չէր էլ ասել ի դեպ առանց որևիցե ետին մտքի, որ կկամենար հեծանիվ քշել սովորել։ Հաջորդ օրն իսկ ցրիչը Խարկովից մի սքանչելի մեքենա բերեց, որն ամենաքիչը 300 ռուբլի կարժենար։ Բետային ինչ-որ դատարկ բանի վրա գրած գալով մի փուտ կոնֆետ տարվեց, իսկ Ասիային կրծքազարդ, որի քարերը միմյանց հաջորդելով նրա անվան տառերն էին։ Նա մի անգամ ասաց, որ Նինան ձիավարություն ու ձիեր սիրում է։ Երկու օր անց նրա համար անգլիական զտարյուն զամբիկ բերեցին, որը կատարելապես ընտելացած էր կանացի թամբին։ Օրիորդները հմայված էին, նրանց տանը հեքիաթների բարի ոգի էր բնակություն հաստատել, որը կռահում ու իսկույն կատարում էր իրենց նվազագույն կմահաճույքը։ Աննա Աֆանասիևնան աղոտ կերպով այդ առատաձեռնության մեջ օրինավոր ընտանիքի համար անպատշաճ մի բան զգում էր, բայց ոչ համարձակությունը, ոչ տակտը չէին բավականացնում, որ աննկատելիորեն հասկացնել Տարկվաշնինին։ Աննա Աֆանասիևնայի շողոքորտ նկատողություններին ի պատասխան նա միայն ձեռքն էր թափ տալիս և իր կոպտավուն վճռական բասով պատասխանում էր. «Էլ ինչ կասեք, թանկագինս, դատարկ բաներ եք հնարել»։ Սակայն դուստրերից ոչ մեկին բացահայտորեն առավելություն չէր տալիս նա, բոլորին միանման սիրաշահելով, բոլորի հոգու հետ խաղ անելով, առանց ձևականությունների։ Երիտասարդները, որոնք մինչ այդ այցելում էին Զինենկոյենց տուն, պատրաստակամորեն ու անհետ չքացել էին։ Այնինչ մշտական հյուր էր դարձել Սվեժևսկին, որ նախկինում ընդամենը 2-3 անգամ էր այդտեղ եղել։ Նրան ոչ ոք չէր հրավիրել, ինքն էր հայտնվել, ասես ինչ-որ մեկի գաղտնի հրավերով, և միանգամից կարողացել էր անհրաժեշտ դառնալ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Ի դեպ, Զինենկո ընտանիքում նրա հայտնվելուն մի փոքրիկ անեկդոտ է նախորդում։ Մի անգամ 5 ամիս առաջ Սվեժևսկին իր պաշտոնակիցների շրջանում խոսք էր թռցրել, թե իր կյանքի երազանքը ժամանակի ընթացքում միլիոնատեր դառնալն է, և որ 40-ի մատույցներում անպայման կդառնա։ «Ինչպե՞ս եք դրան հասնելու, Ստանիսլավ Քսավերևիչ»՝ հարցրել էին նրան։ Սվեժևսկին քրքջացել էր և խորհրդավոր տեսքով շփելով իր խոնավ ձեռքերը պատասխանել էր. «Բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ»։ Հոտառությունը նրան հուշել էր, որ այժմ Շեպետովկայի տնտեսությունում հանգամանքները խիստ հարմար են դասավորվում իր հետագա կարիերայի համար, այսպես թե այնպես ինքը կարող է պետք գալ ամենազոր գործատիրոջը, և Սվեժևսկին ամեն ինչ բախտախաղի տնելով համարձակորեն Կվաշնինի աչքն էր մտնում, հաճոյակատար իր քրքջոցով, խաղ էր բռնում նրա հետ, ինչպես բակապահ զվարթ թուլան կատաղած արջոր շան հետ, թե դեմքով, թե ձայնով արտահայտելով ամեն պահի պատրաստակամություն, ինչ ստորություն ասես կատարել Վասիլի Տերենտիևիչի մեկ հատիկ նշանով. Տերը չէր խոչընդոտում, նույն այն Կվաշնինը, որը ծառայությունից առանց պատճառաբանության վռնդում էր գործարանների տնորենների և կառավարիչների, այդ նույն Կվաշնինը ոմն Սվեժևսկու ներկայությունն էր տանում իր կողքին. Կարևոր մի ծառայության հոտ էր գալիս, և ապագա միլիոնատերը լարված սպասում էր իր պահին. Այս ամենը բերնեբերան անցնելով հայտնի դարձավ Բոբրովին ևս. Նա չզարմացավ. Զինենկո ընտանիքի վերաբերյալ իր կայուն ու ճշգրիտ տեսակետն ուներ. Նրան հուզում էր լոկ այն, որ բամբասանքն անպայման իր աղբոտ պոչով Նինային էլ է կսվելու. Կայարանի խոսակցությունից հետո այդ աղջիկը նրա համար ավելի սիրելի ու թանկ էր դարձել. Միայն իրեն էր Նինան դյուրահավատորեն սիրտը բացել, անգամ տատանումների ու թուլությունների մեջ սքանչելի սիրտը. Մնացած բոլորը, մտածում էր Բոբրովը, միայն նրա զգեստն ու արտաքինը գիտեն. Իսկ խանդը, իր անպարկեշտ կասկածանքներով, հավերժորեն բորբոքված ինքնասիրությամբ, իր մանրախնդրությամբ և կոպտությամբ հանդերձ, խորթ էր Բոբրովի դյուրահավատ ու նուրբ խառնվածքին. Կանացի լավ անկեղծ սերը դեռ երբեք չէր ժպտացել Անդրեյ Իլյիչին. Նա չափազանց ամոթխած էր, իր վրա անվստահ, որպեսզի կյանքից վերցներ այն, ինչ գուցե իրեն էր պատկանում իրավամբ. Զարմանալի չէ, որ հիմա նրա հոգին բերկրանքով ձգտում էր նոր ուժգին զգացմունքին. Բոլոր այդ օրերը Բոբրովը գտնվում էր կայարանի խոսակցության հմայքի տակ. Հարյուրավոր անգամներ հիշում էր դա նվազագույն մանրամասնություններով, և ամեն անգամ Նինայի խոսքերի մեջ առավել խոր նշանակություն էր գտնում. Առավոտները նա արթնանում էր ինչ-որ մեծ ու լուսավոր բանի անորոշ գիտակցությամբ, որը տեղ էր գրավել նրա հոգում և ապագայում բազում երանություններ է խոստանում իրեն. Անասելի կերպով քաշում էր Զինենկոյենց տունը. Ցանկություն ուներ մեկ անգամ ևս համոզվել իր երջանկության մեջ. Մեկ անգամ ևս Նինայից լսել մերթ երկչոտ, մերթ միամտորեն համարձակ կիսախոստովանությունները. Սակայն նրան նեղում էր Կվաշնինի ներկայությունը, և նա իրեն մխիթարում էր լոկ նրանով, որ գործատերը երկու շաբաթից ավել ոչ մի դեպքում չի կարող մնալ Իվանկովոյում. Բայց մի դեպք օգնեց նրան հանդիպել Նինային, Կվաշնինի մեկնումից առաջ. Դա կատարվեց կիրակի օրը, Դոմնային վարարանի կամպանիայի հանդիսավոր բացումից 3 օր անց. Բոբրովը ֆարվատերին հեծած գնում էր գործարանից կայարան տանող լավ հարթեցրած ճանապարով. Զով ու անամպ ցերեկվա ժամը 2-ը կլիներ. Ականջները խշտած ու փրչոտ գլուխը թափահարելով, ֆարվատերը վազում էր կայտառ. Պահեստի մոտի շրջադարձի վրա Բոբրովը նկատեց ամազոնուհու զգեստով մի կնոջ, խոշոր աշխետ ձիու վրա, որն իջնում էր սարից, նրա ետևից մի հեծյալի ևս, փոքր կիրգիզական սպիտակ ձիու վրա. Շուտով նա համոզվեց, որ դա Նինան է, մուգ կանաչ, երկար, ալիքվող շրջազգեստով, դեղին բազկապաններով ձեռնոցներով, տափակ ու փայլուն ցիլինդրը գլխին. Նա վստահ ու գեղեցիկ էր նստած թամբին. Անգլիական վայելչակազմ զամբիկը ճկուն ու լայն վարգով էր գնում. Նինային ուղեկցող Սվեժևսկին շատ ետ էր մնացել, և արմունքները թափահարելով, ցնցվելով ու կռանալով, աշխատում էր ոտնաթաթով որսալ դուրս պրծած ասպանդակը. Բոբրովին նկատելով, Նինան քառատրոփի թողեց ձին. Հանդիպակաց քամին ստիպում էր նրան աջ ձեռքով բռնել շլապայի ծայրը և գլուխը կռացնել. Հավասարվելով Անդրեյ Իլյիչին, նա իսկույն կանգնեցրեց ձին, ու սա կանգնեց, անհամբերությամբ գցելով ոտքերը, ուռեցնելով լայն ցեղական ռունգերը, և ատամներով հնչեղ ծամելով լկամը, որից կտոր-կտոր փրփուր էր թափվում. Նինայի դեմքը վասքից շառագունել էր, և գլխարկի տակից քունքերի մոտ դուրս պրծած մազերը երկար ու բարակ գալարներով ետ էին ծածանվում։ «Ձեզ որտեղից այս քանչելիքը»՝ հարցրեց Բոբրովը, երբ վերջապես հաջողվեց տեղում կանգնեցնել պար եկող վարվատերին ու թամբի վրայից կռանալով սեղմել Նինայի մատների ծայրերը։ «Իսկապես գեղեցկուհի է, չէ՞, Կվաշնինի նվերն է»։ «Ես կհրաժարվեի նման ընծայից»՝ կոպտորեն ասաց Անդրեյ Իլիչը, հանկարծակի զայրացած Նինայի անհոգ պատասխանից։ Նինան բռնկվեց։ «Ի՞նչ հիման վրա»։ «Այն հիման վրա, որ… իսկ ո՞վ է ձեզ համար Կվաշնինը»։ «Իրոք»։ «Ազգական, փեսացու»։ «Ախ, Տեր Աստված, ի՞նչ նրբանկատն եք ուրիշների փոխարեն»՝ բացականչեց Նինան խայթելով։ Սակայն տեսնելով Բոբրովի տառապանքով լի հայացքը, տեղնուտեղը մեղմացավ։ «Չէ, որ սա նրա համար ոչինչ է»։ «Նա այնքան հարուստ է, որ…» Սվեժևսկին արդեն 10 քայլի վրա էր։ Նինան հանկարծ կռացավ դեպի Բոբրովը, մտրակի պոչով քնքշորեն դիպավ նրա ձեռքին և կիսաձայն փոքր աղջկա տոնով, որն իր մեղքը գիտակցում է, ասաց. «Դե լավ, լավ, մի բարկացեք, ես ետ կտամ ձին իրեն, չարասրտի մեկը. Տեսնում եք ինչ է նշանակում ձեր կարծիքն ինձ համար»։ Անդրեյ Իլիչի աչքերը փայլեցին երջանկությունից, և ձեռքերն ակամա մեկնվեցին Նինայի կողմը։ Բայց ոչինչ չասաց, այլ միայն խորը ամբողջ կրծքով շունչ քաշեց։ Սվեժևսկին մոտեցավ նրան, գլուխ տալով ու ջանալով անփույթ կեցված կընդունել։ «Դուք իհարկե գիտեք մեր պիկնիկի մասին»՝ դեռ հեռվից բղավեց Սվեժևսկին։ «Առաջին անգամ եմ լսում»՝ պատասխանեց Անդրեյ Իլիչը։ «Վասիլի Տերենտիևիչի նախաձեռնության պիկնիկի մասին չգիտեք, Վայրի Ձորակում»։ «Չեմ լսել»։ «Այո, այո, խնդրում եմ եկեք, Անդրեյ Իլիչ»՝ միջամտեց Նինան։ «Չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 5-ին»։ «Հավաքատեղին կայարանն է»։ «Պիկնիկը հանգանակությամբ է»։ «Կարծեմ, թե հաստատ չգիտեմ»։ Նինան հարցական ու շփոթված նայեց Սվեժևսկուն։ «Հանգանակությամբ»՝ հաստատեց Սվեժևսկին։ «Վասիլի Տերենտիևիչը ինձ հանձնարարել է իր մի քանի կարգադրությունները կատարել. և ես ձեզ կասեմ, վիթխարի պիկնիկ է լինելու, գերշքեղ մի բան. Միայն թե այդ ամենն առայժմ գաղտնիք է, դուք կապշեք անսպասելիությունից»։ Նինան չհամբերեց և սեթևեթանքով ավելացրեց. «Չէ, որ այս ամենն իմ պատճառով եղավ. նախանցյալ օրն ասացի, թե լավ կլիներ խմբով մի տեղ գնայինք, անտառ. իսկ Վասիլի Տերենտիևիչը»։ «Ես չեմ գա»՝ կտրուկ ասաց Բոբրովը։ «Ոչ, կգաք»՝ աչքերը փայլեցրեց Նինան։ «Պարոնայք, մարշ, մարշ»՝ բղավեց նա քառատրոփով տեղից պոկելով ձին։ «Անդրեյ Իլիչ, լսեք ինչ եմ ասում»։ Սվեժևսկին ետ մնաց։ Նինան ու Բոբրովը արշավում էին կողք կողքի։ Նինան ժպտալով ու նրա աչքերի մեջ նայելով, Բոբրովը խոժորված և դժգոհ. «Չէ, որ ես ձեզ համար եմ հորինել պիկնիկը, իմ վատ կասկածամիտ բարեկամ»՝ ասաց նա ձայնի մեջ մի խորունգ քնքշություն։ «Ես ուզում եմ անպայման իմանալ այն, ինչ ասացիք այն ժամանակ, կայարանում. մեզ ոչ ոք չի խանգարի պիկնիկի ժամանակ»։ Ու նորից ակնթարթային փոփոխություն կատարվեց Բոբրովի հոգում։ Խանդաղատանքի արցունքներ զգալով դեմքի վրա նա կրքոտ բացականչեց. «Ու Նինա, ինչպես եմ սիրում ձեզ»։ Սակայն Նինան ասես չլսեց այդ հանկարծակի խոստովանությունը։ Նա ձգեց սանձերը, ձիուն ստիպեց քայլի անցնել և հարցրեց. «Ուրեմն կգաք, այո»։ «Անպայման, անպայման կգամ»։ «Տեսեք, հա»։ «Իսկ հիմա սպասենք իմ կավալերին»։ «Եվ ցտեսություն, ես տուն եմ շտապում»։ Հրաժեշտ տալիս Բոբրովը ձեռնոցի տակից զգաց նրա ձեռքի ջերմությունը, որը պատասխանեց իրեն երկար ու պինդ սեղմումով։ Նինայի մուգ աչքերը սիրահարված էին նայում։